120. Zenbakia du aurrean, abenduari dagokiona eta azalean Luke Tagua. Lur Maia, prest, Deustualdeko hilabetegiko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Luke Taguari egin diozu elkarrizketa nagusia, kasu honetan, zer dio La Fundizioneko programatzaileak?
Bueno, ba, 25 urte bete dituztela, beste hau beste, La Fundición Aretoak, La Fundición, Fundiciones Ligeras del Norte izeneko lantegia segun lekua okupatu zuten, ustu, bueno, fabrika hori ustu egin zutenean, itxi egin zutenean, ba, bi lagun bera eta Laura Etxebarria, Bruselan egon ostean, Bilbo aldera etorri ziren, deustu aukeratu zuten, beraien apur bat dantza eta antzerki garaikide lokala zabaltzeko leku bezala, ba, deustun, orduan, orain dela 25 urte, 86. urtean, aktibitate asko zegoelako batetik Euskalduna zubian, Euskalduna ontziola izten ari ziren, bi urteko gogoratu behar dugu istiluak eta izan zirela, deustu aldean nola ikasle bizitza oso bizi-bizia izan den beti, eta gustatu zitzaien bai enplazamentua deustu aldea, eta esan bezala, ba, Ramonika Jalkalean, antxe La Fundiciones Ligeras del Norteko lantegi ura hartu zuten, eta bihurtu zuten, ba, apur bat, esperientzia, hizkuntza berritzailentzako esperimentaziorako leku bezala. Apur bat lagun artean hasi ziren, beraiek apur bat Europa inguruan ikusi zuten bai antzerki eta dantzarako espazio hoiek bertaratu nahian, Bilbo aldean eta frogatu nahian, ia zein harrera izango zuten, eta esan bezala lagun artekoa 10 urtera ja praktikoki enpresa bihurtu zuten. Eta hasi ziren, bueno, apur bat kultur administrazio hizkuntza hori ere ikasten. Azken finean, kultur areto bat, lantegi areto, bueno, kultur aktibitateetarako areto bat daukasun unean, errentagarritasun bat ere bilatu behar zaio horri, eta horretan ere ikasi dute, ezta? Apur bat, erakunde publikoekin eta beste erakunde, bestelako erakunde kultur eragilekin eta harremanetan. Eta, bueno, ba, aurrera egin du, oso esan dezagun eskaintza alternatiboa eskainiz, eta horretan ari dira, hori da beraien apur bat espezializazioa, ez, dantza eta antzerki garaikidea, eta Bilbo aldean eskaintzen ezena eskaintzea. Bai, hemen inguruan egiten dena, estatu mailakoa, Europa mailakoa eta nazioartekoa bertan eskainiz. Eta, bueno, ba, gora berak izan dituzte, eta orokorrean, ba, lortu dute beraien espazio egitea. Eta horregatik esaten du Luketaguak, ba, kultura eskaintza, bai, handiarekin eta txikiarekin osatzen dela, ez? Apur bat, txikiaren ordezkari izango lirateke beraiek. Apur bat, gaur eguneko egoraren erradiografia ere egin digute, Europa mailan aipatzen digute dantzetan zerki garekidan Euskal Herriak baliabide onak dituela, oso maila onean dagoela, hobetzeko asko du, zalantzarik gabe. Aipatzen digute, ba, bueno, pues, krisi ekonomikoa baino lehenago ere, nola beraien sektorea krisian murgilduta beti egon den, eta horregatik agian izan ditzakete beste askok urtetan landu ez ditugun baliabideak, ez? Beraiek ibili dira batean eta bestean itsaso zabalean apur bat igerian eta superbibentzian, eta horregatik mantentzen dira 25 urteren ondoren oso alternatiba den zerbait eskaintzen, ez? Bueno, hortxe, Francesc Macià kalean daude, eta deustu aldean zubiaren ondoan, esan bezala, eta dantza eta antzerki garekidea ikusi nahi duenak, ba, La Fundizionen dauka eskaintza oparoa.
Gure datorriak atal klasikoa prestaldizkaria, kasu honetan Kataluniako Ingrid Alemani.
Bai, hori da, eta Ingrid Euskal Herria ikastera etorri zen, unibertsitatera, bere ikasketak amaitzera, eta orduan ezagutu zuen, bueno, ba, unibertsitate Euskal Herria deustu aldea, eta oso lagunenak egin zituen, horri eskerrera bakizuen urte batzu beranduago bertara, deustu aldera bizitzera etortzea. Eta, bueno, kontatu diguna da, bueno, Euskal Herria eta Kataluniaren arteko harremanak, antzekotasunak, desberdintasunak, bitxia da, han hasi zelako ez, honetorri zanean, ez zuen hemen Euskara ikasi, hori ere egin zuen, baina harinagotik Katalunian hasita zegoen, Euskal Etxean Euskara ikasten. Kontatzen digun nola, bueno, ba, hoxe, ba, deustu aldearen ezaugarri nagusiak nola, herri gisa funtzionatzen duen, zein giro herritarra dagoen, zein aktibitate, kultura, ekintza piloa, eta, bueno, hori izugarri gustatzen zaio, eta por bat horrek nola desberdintzen duen deustu aldea. Eta baita ere, Bilbo aldeko asko kataluniarrak eta kataluniara jo zuten euskaldunak eta itzuli direnak nola talde batean bilduta dauden eta nola asteartero elkartzen diren, bai euskeraz hitz egiteko, bai katalanez hitz egiteko, kultur jardunaldiak ere nola bigarrenez antolatu dituzten, hirugarren aldiz ere nola antolatzekoak diren, eta bueno, oso ikuspegi interesgarria azaldu digu Ingridek, bueno, adibidez gabonei buruz, kataluniarrak hain gertu ditugun kataluniarrak oso desberdin ospatzen dituztelako ere. Eta, bueno, indugu arrepaso polita, Kataluniako egoera soziopolitikoari buruz ere bere impresio batzuk, bere iritzi batzuk bota dizkigu. Eta, bueno, interesgarria, gainera, aurpegi ezaguna da Ingrid, tabernaria delako eta dakizu tabernariek badute izaten dute, ba, bueno, pues hoxe, ospea edo ezagutza handia, eta, bueno, kaso honetan, bueno, lortu dugu. Ba, bere tabernari zelan da, bizitza horren berri ere matea, eta bueno, bitxia Ingrid Alemanik kontatu diguna.
Erreportajean Ibarreko Landako denbora bankua, musu truk.
Hori da bai, eta gaur jakin dut, irakurri egin dut gaur perentxan, Euskal Herriko denbora bankuak federatzekotan, elkartzekotan direla, eta webune bateratu basortzekoak direla. Guk zehazki, Deustu aldean, Ibarreko Landan, 2007-tik martxan dagoen musutruk denbora banku da jo dugu. Azken finean, gugandik hurbilen dagoena delako, eta gure ausoetan lanean diarduelako. Eta kontatu digute, ba, nola, hiru lau lagun elkartu ziren, oso beste erabateko sistema nahi zutelako martxan jarri, ez apur bat dena erosi eta dena konsumitu diruaren truke egin baino, nahi zuten apur bat auzolanean edo beste erabatera funtzionatu, ez da, elkar laguntza beste sistema bat ezarri. Esan bezala, 2007an hasi ziren, eta oso ondo funtzionatu du, oso ondo funtzionatu du, eta kontatu digute, ba, bueno, ba, zenbat aldekide dituzten, 35 bazkide direla, 18 urtetik orakoak, eta oso jende desberdina. Elkartzen direla bertan orduan, bueno, ba, nahi izan ezkero ingelesez mintza praktika egin, nahi izan ezkero umeak zaindu edo umeen bila ikastetxera joan, ordenagailuko desagertutako artxiboak berreskuratu, nahi izan ezkero ilea moztu edo dena delakoa, ba, hori da musutruk denbora bankuak eskaintzen duena. Kontatzen digutena da, zein erresa den ematea, baina jendeak apur bat lotxa edo erreparua izaten duela eskatzeko. Baina kara, denbora banku batek ez duela funtzionatzen, eman eta hori da, eta eskatu ezean. Beraz, jendeari hoize kostatzen zaiola, ez eskatzea. Ba, eta horregatik ari dira, bueno, horregatik garrantzitsua da koordinatzailearen lana. Hau da, mugimendu egon dadin, eta funtzionatu desan truke sistema horrek, ba, hoxe egin behar dela, ez? Norbere trebesiak eta gaitasunak apur bat taldearen esku jarri, eta gero eskatu ere bai behar izan adagoenea, ma kremailera bat jostea edo dana dalakoa. Horretaz hitz egin diguten, gero kontatzen digute baita ere, zenbat jende hurbiltzen den apur bat interesarekin, denbora librea asko duen jendea da, baina esan bezala, ez da kontua zeure denbora eskaintzea, baizik eta zeuk ere besteen denbora edo beste entrebesi edo gaitasun horiek aprobetxatzea edo, ez? Eta, bueno, ba, Ibarreko Landan jaietan egiten dute merkatu bat, Bilboaldean ere merkatu ipintzen dute, eta badute sistema oso bitxia, da, 20 orduko txekera batekin funtzionatzen dute. Orduan, bueno, ba, banku batean bezala, ez da? Gero, egiten dena da, zuk ematen duzun zerbitzu hori, gero jaso egiten da, baina ez diozu pertsona bakar bati eman behar, baizik eta taldeak, taldeari ematen diozu zuk denbora. Eta truke merkatuen ere oso antzera hau egiten dute, funtzionatzen dute, zuk demagun liburu sorta bat aramazula merkatura, eta besteak ez padu ezer eramaten, egiten dena da, zure liburu sorta hori, azken finean, denbora txeke batzutan bihurtu, ez da, itzuli edo egiten da. Orduan, bueno, ba oso beste erabateko sistema probat, ez dakiz lan esan, humanoagoa eta berdintxuagoan sinisten dute eta hortxe da biltza esan bezala. Badute, zelan da, olako proiektu bat ere arrakastan dia izan duena, Ibarreko Landan, liburu truk izenekoa, liburu sorta zabala ipini zuten eskuragai, eta liburuak agertu, desagertu, bikoiztu, irukoiztu, eta denetik gertatu da, eta bueno, oso pozik daude liburuekin, liburu truke horretan izan duten arrakastarekin. Beraz, bueno, esan bezala, musu truk Ibarreko Landan dago, kulturre merkatuan, eta interneten ere badago, eta esan bezala, bueno, Bilboaldean badaude beste denbora banku batzuk, abusuna dibizateko, eta, bueno, ba, urbiltasuneagatik eta Ibarreko Landara jo nahi duenak, ba, antxe daude, aste artero, esan bezala, arratsaldeko 8:00 aurrera, interneten 1 euro, eta hortxe aukerak, trukea egin nahi duenaren zat.
Deustaldeko historia pixkat ere badugu, edo izen asko dituen mendi batena.
Hori da, guk asko eta asko ezagutzen dugu Banderas, mendiagatik radiodifusiorako, teledifusiorako ere antena asko dagoelako, Deustu gainean dagoen mendia da, Banderas mendia, Bandera ere esaten zaio eta Banderak ere bai, euskeraz. Bueno, ba, eso izen hoi epakarrik, baditu, 7-8 izen, Berrizko mendia, San Bartolome, San Agustin, Elorriaga, eta aipatzen digutena da, Elorriaga mendia dela apur bat jatorrena edo historiarekin apur bat lotura estuena duena. Zergatik, ba, Elorriaga baserria dagoelako, antxe, Bandera mendian, eta Elorriaga baserriari eta Elorriaga mendiari izena seguruenik etorriko zaio toponimia apur bat aztertu eskero historiagileek pentsatzen dute garai hartan Elorri landarea han egongo zela, ugari izango zela inguruetan eta horregatik hartuko zuela Elorritik, Elorria landare arbolatik hartuko zuela izena inguruak ere bai. Bueno, Deusturen esan bezala Bilboren punta-puntan dago, Deustuko mendirik garaiena, altuena da, eta historiari oso lotuta egonda, ez? Gerra garaian, azken finean, zaintza eta kontrol leku estrategikoa izan da, eta sozialki ere izan da elkargunea, ba besteak beste, maiatzean, abadek bertan egiten zutelako soloen bedenkazioa. Tordon, bueno, nahi izan dugu apur bat historia repasatu, eta Elorriaga Banderas mendiari buruz apur bat hitz egin eta bere historia gertuagotik ezagutu.
Zer deritzozu 2012an Bilbo kirolaren Europako hiriburua izateari? Inkesta.
Bai, hori da, eta Bilboko udalak, hor da bil, ez? Batean eta bestean dihardu hiriburutzak lortu nahian, diseinuaren hiriburutza zuen lortu, baina, bueno, hau bai, Bilboko esan dezagun, kirolaren Europako hiriburu izateri izatea lortu zuen, eta, bueno, ba, mendik aurrera, 2012an zehar ikusiko dugu hiriburu izate horrek, Europako kirolaren hiriburu izate horrek zer ekarriko dion Bilbori. Programa apur bat ezagutzera eman da, badakigu kirolari famatu batzuk etortzekoak direla, ekitaldi batzuk ere izango direla, baina, bueno, guk nahi genuen azen jakin apur bat herritarren iritzia. Eta Deustu aldean egin dugu esan bezala inkesta, eta orokorrean ba, jendeak aipatu diguna da ondo dagoela, neurri batean, baina baldin eta bertako kirol elkarteak apur bat parte egiten badira, protagonismo ematen baldin bazaie, edo bertako azpiegitura, kirol azpiegiturak hobetzen baldin badira. Hobetzeko baldin balio duen zelan da, hiriburutza horrek. Esaterako aipatzen dute Deustuko kiroldegia lotxagarri dagoela, kiroldegiaren egoera lotxagarria dela, Deustuko frontoiak estalpa ere behar duela, eta beraz, bueno, beti ere hiriburutza aipatzen da, bueno, pues hor gastu inbertsio handia egingo dela, eta gutxi batzuek aprobetxatuko dutela, eta gutxi batzuen onurarako izango dela. Beraz, bueno, nik uste zelan da, egiten den interpretazio argia dela. Deustuarrek Bilboko udalari eskatzen diotela lekuko inbertsio gehiago eta kanpora begirako agian inbertsio neurtuagoak egiteko.
Poema, kargazkiak eta zorrozaurre, edo Mikel Alonso eta Jose Ferraz de la Sota.
Bai, hori da, ba, Mikel Alonso izatez argazkilaria da eta badu espezialitate bat gastronomia gaietan espezializatua da, baina bestelako lanak ere egin ditu, ez du argazkilaritza mota hori bakarrik lantzen. Eta 2010. urtean eman zuen Zorrotzaurre penintxulan, mutur batetik bestere bili zen argazkiak egiten, eta bere lanak oraintxe ikusi du argia, zan bezala argazki olerki liburua da, liburu mardula, argazki josia, oso koloretsua, oso kalitate handikoa gainera, eta apur bat Zorrotzaurre aldatzen ari den auzoa, peninsularen erretratua eta lekukotza utzina izan duera apur bat poetikoan, ez? Egina. Asko aldatuko da biharregun, zalantzarik gabe, eta orduan apur bat espiritua garai baten gaur egun ere zelan da, aspaldiko Zorrotzaurreren espiritua desagertuta dago, baina leku batzutan aurkitu daiteke, eta Mikelek hori egin nahi izan du bere argazkiekin. Beraz, aspaldiko Zorrotzaurre, gaur eguneko Zorrotzaurre eta biharregunekoa argazki bilduma batean bildu du, Zorrotzaurre izeneko liburua kaleratu du esan bezala, eta, bueno, ba, nik uste dut interesa izan dezakela, ez bakarrik Deustu aldeko jendearen zat, Bilbo aldeko jendearen zat ere bai, eta, bueno, ba, hoxe, hortxe dago aukeran, da, bueno, ba, Mikel Alonsoren zelan da, webunea gogoratuko duguna, iduenak bere lana hobeto ezagutu, mikelalonsofoto.com da, eta liburua liburutegietan dago jadanek.
Bukatzeko lur, Deustualdean inauteriak eta jaiak ere prestatzen ari dira dagoeneko.
Bai, bai, 2012 hasi orduko lan eta lan ari da, bai jai batzordea, eta baita Deustualdeko, bueno, hainbat kultur eragile eta gizarte eragile, batetik otsailean izango ditugun inauteriak prestatzeko, eta bestetik ba, jarraian datozen Deustuko jaiak antolatzeko. Beraz, esan bezala jotazu, bilera asko dago, batera eta bestera, eta nahi dena da, bueno, ba, udaberri heldu baino lehenago udaberri ospatzen hasi eta ia lortzen duten egitarau. Gaur egun ez da erresa, jaiak antolatzea esan bezala, kulturrekintzak kalean, kalea erabiltzeko dagoen ostopoak ikusita, baina hor dabiltza eta bueno, ia ba, denen lana eta denen borondatearekin bai inauteri eta bai jai politak antolatzeko aukera daukaten Deustualdean.
Lur Mailea, Press Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mil jasker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte bai.
Agur.